Avio kompānijai Pakistan International Airlines piederošā pasažieru lidmašīna Airbus A320 vakar pēcpusdienā nogāzās veicot iekšzemes reisu no Lahoras uz Karači. Lidaparāts, kurā atradās 91 pasažieris un 8 apkalpes locekļi, ietriecās dzīvojamajā rajonā brīdī, kad tas mēģināja piezemēties Karači starptautiskajā lidostā. Vietā, kur nogāzās lidmašīna, visu nakti turpinājās meklēšanas darbi, glābējiem cenšoties atrast izdzīvojušos starp avarējušā aviolainera atlūzām un ēku gruvešiem. Varas iestādes šodien paziņoja, ka brīnumainā kārtā ir izdzīvojuši divi lidmašīnas pasažieri. Visu bojā gājušo pasažieru un apkalpes locekļu mirstīgās atliekas esot atrastas, bet daļa no mirušajiem esot identificēti. Viens no izdzīvojušajiem pasažieriem, Muhamads Zubairs, avio katastrofā guva tikai nelielus ievainojumus. Viņš pastāstīja, ka lidaparāts pirmajā mēģinājumā nevarēja nolaisties, bet otrā mēģinājuma laikā avarēja.
Neviens nenojauta, ka lidmašīna nokritīs, jo pilots to vadīja plūdeni. Pēc lidmašīnas avārijas es zaudēju samaņu. Kad atjēdzos, dzirdēju kliedzienus no visām pusēm – bērnu un pieaugušo. Visapkārt bija liesmas. Es nevarēju saskatīt nevienu cilvēku, tikai dzirdēju viņu kliekšanu. Es attaisīju drošības jostu un devos gaismas virzienā. Man bija jālec no aptuveni 3 metru augstuma, lai nokļūtu drošībā.
Vietējās slimnīcas ziņojušas, ka pēc lidmašīnas nogāšanās tajās ir ievestas uz zemes bojāgājušo cilvēku mirstīgās atliekas. Varas iestādes apgalvo, ka pagaidām neesot zināms avio katastrofas iemesls, tomēr kāda vārdā neminēta civilās aviācijas amatpersona ziņu aģentūrai Reuters sacīja, ka lidmašīna nolaišanās laikā nav varējusi izlaist šasiju. To apstiprina arī Pakistānas medijos publicēts ieraksts sarunai starp lidmašīnas pilotu un gaisa satiksmes kontrolieri. Tajā pilots apgalvo, ka lidmašīnas dzinēji ir apstājušies, bet gaisa satiksmes kontrolieris jautā, vai lidaparāts veiks nolaišanos bez izlaistas šasijas. Pakistan International Airlines vadītājs Aršads Mahmūds Malīks medijiem sacīja, ka Airbus A320 lidmašīnas ir uzskatāmas par vienām no drošākajām, bet avarējušais lidaparāts esot bijis tehniskā kārtībā. Lidmašīnas kapteinis Šadžats Guls esot bijis viens no aviokompānijas pieredzējušākajiem pilotiem. Līdzsabiedrības sola veikt neatkarīgu aviokatastrofas izmeklēšanu. Savukārt avarējušās lidmašīnas ražotājs Airbus ziņo, ka tā ir nodota eksploatācijā 2004. Gadā, bet 2014. Gadā to iegādājusies Pakistan International Airlines. Kopumā lidmašīna bija nolidojusi vairāk nekā 47 000 stundu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.